Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, și astăzi la întâlnirea noastră a bunicilor. Tare aș vrea să le sunați pe nurorile dumneavoastră sau pe fete și să le spuneți că astăzi la emisiunea Între Noi Bunicii se tratează un subiect foarte, foarte important la care trebuie să fie și ele atente. Cred că v-am făcut curioase. Despre ce vorbim? Vorbim despre demitizarea unor obiceiuri. Vorbim despre tradiții și obiceiuri legate de creșterea copilului pe care vrem să atragem un semnal de alarmă. Nu intrăm în casele dumneavoastră cu gândul de a spune așa nu, așa nu, dar de la microfonul postului nostru de radio, putem spune așa nu, pentru că specialistul spune așa nu și se bazează pe o muncă pe care o are în spate și un câștig pe care îl are în spate din această muncă. Hai că v-am făcut tare, tare curioși. Invitata mea este conferențiar dr. Liliana Luminița Pădure. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație, sunt chiar binevenit aici totdeauna.
Da, sunteți iubită, apreciată și vă simțim prietena noastră. Cred că și ascultătorii noștri v-au recunoscut și glasul, vă știu, poate unii dintre ei, povestea. Așa că nu știu dacă vom începe cu povestea, cu toate că nouă bunicilor ne plac tare mult poveștile. Oricum, de 20 de ani vă ocupați de recuperarea unor copii. Dumneavoastră, un copil născut de 1,6 kg?
Da. Exact, 7 luni și 1,6 kg.
Și cu o problemă congenitală.
Da, o malformație congenitală la mâna dreaptă, un pic și la mâna stângă și la piciorul drept. Ceva pe nevăzute pe acolo.
Doamne doctor, dacă acum ar veni un copil, o mamă cu un copil la dumneavoastră, în situația în care ați fost dumneavoastră, ce i-ați spune? Să facem puțin diferența între cum a fost privită problema când v-ați născut dumneavoastră și cum este privită acum?
Da, e interesant unghiul ăsta de vedere și e de învățat ceva, pentru că o bunică la nașterea mea, bunica paternă, atunci când m-a văzut, aveam 1,6 kg, deci eram o gâlmă de carne, așa, cu ochi, și cu defecte, și micuță, și o asimetrie facială urâtă care s-a corectat în vreo 4 luni, mi-a spus mama mea, a zis, vai de mine, mai bine ar ierta-o Dumnezeu, asta nu se va face om. Și plângea ea pe la poartă vreo 6 săptămâni, mi-a povestit mama, ea niciodată nu mi-a zis, și cineva, un domn i-a spus, vezi de treabă că o să vezi ce se face din copilul ăsta. Nu știu dacă el știa sau a fost mai degrabă o încurajare. Dar vreau să spun că, vedeți, atunci ca bunic, întotdeauna, ca bunic, când te afli lângă o mamă, trebuie să știi să-i spui vorba cuvenită pentru mama aceea care e lehuză, pentru că tu ai o anumită experiență și nu să-ți exprimi temerile tale, că era justificată. O viață întreagă săraca de ea se uita la mine, era înlăcrimată uneori, că am fost un copil bun la învățătură și așa, și eram cel mai cuminte dintre nepoții ei, și când ne avea în curte se uita, o simțeam cum se uita așa la mine. Niciodată n-am îndrăznit să-i zic, Vreau să spun ca o răutate de copil că atunci când a murit, eram în clasa 9, ar fi vrut să-mi spună ceva, cred că și atunci, dar așa de tare m-a durut și am ținut în sufletul meu, nu știu de ce, dar abia târziu, adevărat că studentă prin anul 3-4, când am văzut alți copilași ca mine, mi-a trecut, vreau să zic că abia atunci am iertat-o.
Dar cine v-a spus? Iertat?
Mi-a spus mama. Mama mi-a spus pentru că și ea a suferit foarte mult la nașterea mea și ea o luase un pic razna, ca să fiu sinceră, și tata mă dădea să mă alăpteze până pe la 3 luni, el a stat foarte mult lângă ea. Și când eram eu mai colțoasă așa cu mama și ziceam câteodată, tata m-a luat deoparte și a zis, uite, mama ta a suferit foarte mult când te-ai născut, te rog să fii atentă cum vorbești și să... Și am întrebat-o pe mama și am cerut iertare, zic, măi, mamă, dar spune-mi cum a fost, nu știu ce, și mi-a povestit atunci și ea mi-a povestit plângând. Vedeți, sunt niște lucruri care se pământenesc așa în sufletul ăsta, încât cred că e foarte important să ne gândim la cuvintele pe care le spunem celor din jur.
Ce spuneam? Spuneam că o experiență în spate aveți și puteți acum privi lucrurile. Unul dintre sfaturile pe care doctorița Pădure le dă mamelor, și citez, copilul nu-și vede defectul. De aceea atmosfera familială este de o importanță covârșitoare pentru tratamentul care îi se adresează în primul rând ariei motorii din creier. Asta înțeleg greu părinții, iar unii nu mai vin. Instituirea precoce a tratamentului este esențială. Copilul e ca un cozonăcel pus la copt. În momentul în care te-ai născut la 7 luni, înseamnă că focul nu a fost potrivit și nu te-ai copt cum trebuie.
Exact.
Spune doctorița Pădure, pe înțelesul tuturor, mamelor care vin. Sunt și bunicuțe care se trezesc că trebuie să devină mame. Mamele sunt plecate la muncă. Sau sunt bunicuțe care...
Sunt prelungire de mămici.
Sunt prelungire de mămici.
Până când sunt mămicile la servici. E un lucru foarte bun și sigur că trebuie să știi, așa cum spuneam, niște principii pe care eu, de exemplu, eu ca bunică încerc să le respect. Oricât de mult mi s-ar pare că am o experiență, că am niște ani, că am niște cunoștințe, eu le las pe fetele mele să-și crească copiii așa cum consideră ele și nu de puține ori am constatat că am și eu ceva de învățat de la ele. Deci dacă ești deschis lângă omul de lângă tine și nu te duci cu prejudecata, eu am și dacă s-a putut așa pe vremea mea și dacă așa s-a făcut, așa trebuie să facă și acum, sigur că greșești. Și mai e ceva ce am observat adesea în cabinet, că în general bunicile amputează, dacă vreți, maternitatea cumva, și asta le explic. Adică îl ia pe copil,
ia locul mamelor.
Da, îl ia pe copil din brațele ei, îl pune pe masă, îl dezbracă, mă uit, zic, dar cine l-a născut? Mă uit așa. Ia, dar știți că ea nu știe. Și mă uit spre bunica și spun, fata dumneavoastră nu știe. Totdeauna i-a spus că e neștiutoare, că e neputincioasă, că e de ce, ca să vă relevați dumneavoastră calitățile. Ia, vă rog frumos să vă dați în spate, să dumneavoastră sunteți cea care îi dați curaj copilului, că asta spuneam mai înainte. Copilul nu realizează că are un defect.
Dar îl vede în ochii tăi.
Dar în ochii familiei îl vede, pentru că suferă pentru chestia asta. Mai e ceva care, vedeți, probabil Dumnezeu mi-a pus în copilărie, faptul că trebuie totuși, atunci când ajungi la o anumită vârstă, trebuie să conștientizezi defectul, să nu te ascunzi după el sau să vrei ca ceilalți să-ți datoreze ție mai mult. Eram la grădiniță și o colegă a zis, ce bine de tine totuși, deși ai mâinile astea așa urâte, la manicură o să plătești pe jumate, că n-ai decât 5 unghii. Și eu am fost bosumflată, educatoarea a văzut, m-a întrebat ce luminița, m-a jignit Sorina. Păi cum te-a jignit? A trecut mult până să-i spun și când m-a luat și ne-a trimis pe amândouă afară să ne cerem scuze. să-mi ceară scuze Sorina. Nu prea vroia, am stat mult, educatoare a venit, în sfârșit a rezolvat. Ei, atât de fericit am fost că asta și-a cerut scuze la mine, cum n-aveți idee. M-am dus acasă ca pe o victorie, așa, ca de la Waterloo. Și i-am spus du' mama, când să vină tata, mama e adevărat, era o ființă modestă, așa, și mama Sorinei întotdeauna la ședințele cu părinții era mult mai eleganțită, așa, și era un pic umilită de ea, și mama săracă a prins nada asta. Când îi spune lui tata, el mă cheamă, zice, ia vino, ce s-a întâmplat? Eu, triumfătoare! De-abia așteptam și îi povesteam cu lux de amănunte și atunci tata îl văd odată că îi se înnegurează chipul, se uită la mine așa foarte ferm și transmit asta tuturor părinților. Fermitatea nu exclude iubirea și trebuie să fii ferm, pentru că am descoperit asta apoi în mecanismele neurofiziologice, ce importantă e fața fermă a părintelui, a adultului lângă tine. Exact, dar se uită, așa înțeles că a greșit. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu tata, de ce e, și mi-a luat dintr-o dată mâinile pe amândouă și mi le-a pus în față. Câte degete întregi cu unghii ai? Eu nu ziceam nimic, mă uitam la mânuțele mele, ziceam absolut, te rog frumos să le numeri. Îmi tremura vocea, de-abia le-am numărat 5. Ai 5? Astea sunt ale tale?
Asta este.
Deci ăsta e defectul tău. Așa ești tu. Trebuie totdeauna să muncești atât, exact ca un copil cu 10 unghiuțe, că degete și mi-a arătat, uite, le ai, sunt mai mici, dar poți să le folosești, dar poți să faci aia, dar poți să faci aia. Niciodată să nu te mai jignească cineva.
Să nu te simți jignită de cineva.
Da, că... exact, niciodată să nu. Da, nu, păi de atunci, știți cum? Am știut să-mi realizez defectul și e bine să-l faci pe copil să-și conștientizeze forțele câte le are, că pe aceste forțe el își poate, sigur că da, și poate crește performanțele dacă insistă. Și eu știam că trebuie să insist. Și atunci nu trebuia să mă pună mama, nu scriam o pagină, scriam două pagini, pentru că simțeam durerea aia în palma dreaptă, în mijlocul palmei drepte, și știam că trebuie să scap. Și cu timpul am scăpat de ea, pentru că e un act, am învățat mai târziu, e un act motric, o imagine kinestezică care se formează la nivelul creierului într-un alt chip. Și a fost foarte bine. Și scriu mai frumos decât oricine. Nu, la mine nu apare scrie de, da, scris de doctor, nu.
Mă bucur mult. Mă bucur mult că împletiți ceea ce ați realizat în viața dumneavoastră cu actul medical. Dar să revenim la prejudecăți. Ce fac bunicuțele noastre? Hai să începem cu cel mai banal obicei. Înfășatul și legatul picioarelor strâns, ca da, să fie drepte picioarele copilului.
Da, trebuie să vă spun că de când sunt bunică și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că sunt de vreo 11 ani.
Câți nepoți aveți?
Am 3 băieți de la fata cea mare și o fetiță de la fata cea mică, deci am 4. De când sunt bunică, încerc să fiu foarte drăguță cu bunicile, să zic că aceste prejudecăți sau, știu eu, greșeli, e mult spus greșeli, neștiința unor lucruri firești, le fac și mămicile, deși mămicile și bunicile, ca să nu infierăm bunicile.
Mămicile iau de la,
da,
bunici.
Da, pentru că iau de la bunici, exact. Deci, se spunea înainte, inclusiv eu am pățit-o de la soacra mea, că trebuie să-i leg bine picioarele, că altfel ies obădate, adică ies...
Crăcănate.
Da, crăcănate.
Picioarele trebuie să fie drepte.
Da, și tu, dacă tu îl strângi așa, o să fie drepte. Nu se întâmplă asta, ba din potrivă, poți să-i faci niște gesturi greșite care să-l coste pe copil mai târziu, pentru că dacă tu tragi de picioare să-i le alături, când el cam vreo 4 luni le are într-o ușoară hipertonie și stau depărtate, foarte depărtate, sau cum zicem noi, abduse coapsele, sigur că riști să scoți capul femural, deci capul femural să-l scoți din articulație, ceea ce nu e bine, mai ales la un copil dacă are o displazie de șold, adică o tulburare care de dezvoltare a șoldului trebuie lăsat în toată libertatea lui, de ce? Ca mușchii să acționeze asupra oaselor și în felul ăsta le și modelează ca formă, pentru că ele sunt fixate acolo de Dumnezeu pe niște principii foarte frumoase cu origine și cu inserție, și... absolut. Unde originea, unde inserția, cât ia biomecanica asta a mișcării, cât ia, cât trage dintr-o parte, cât trage din cealaltă, așa încât capul femoral să se modeleze. E foarte frumos, e fascinantă prezența lui Dumnezeu în cele mai mici amănunte pe care le vezi la copil. Și atunci, sigur că trebuie să știm și faptul că în felul acesta lăsăm mușchii să acționeze, deci să se dezvolte și ei, să modeleze osul, să-i dea densitate osoasă și mai ales să-și câștige forță, să înceapă achizițiile motorii. De exemplu, un copil niciodată nu o să își țină gâtul cum trebuie dacă vezi pe fiecare mămică și, sau bunică ținând copilul de cap. Ține în brațe așa și ține capul și... Eu întreb când văd, e adevărat că la copil mic de 5-6 zile sau cum vine de la ieșirea din maternitate sau la o lună, păi să nu-și rupă gâtul. Niciodată nu se întâmplă. Ții la baza gâtului așa ca să eviți o mișcare bruscă, poate, dar niciodată nu-l ținem de cap. Pentru că mușchii gâtului nu se vor dezvolta, fiindcă el e ținut, deci nu trebuie să înveți el să țină. La început mai imperfect, deci un control precar al capului l-avea.
Păi tremură căpșorul.
Sigur că da, da. Adică trebuie lăsați mușchii să acționeze și asta nu se întâmplă decât în libertatea pantalonașilor, al scutecelor. Iar de la vârsta de 3 luni, copilul trebuie să stea la podea. Deci nu în pat, nu în așa, toată lumea...
Nu între perne.
Nu, asta o să spunem mai târziu un pic. Ce se întâmplă? În momentul în care îl punem pe pat, deci la înălțime și vrem să ne jucăm cu el, el inițiază cu greu mișcările. De ce? Pentru că sunt niște reflexe labirintice din, care pornesc din urechea internă și ăștia îi atenționează, deci îi țin un pic pe loc. Dacă sunt pe jos la podea și noi ne ducem acolo și... E adevărat că mai există mitul ăsta, răcește. Nu răcește. Nu există așa ceva. Băieții, mai ales, ei trebuie să stea acolo jos, că n-au probleme, deci testicolele lor au coborât în scrot, tocmai pentru că e foarte cald în cavitatea abdominală, iar fetițele cu pampersul din ziua de azi chiar nu mai e o problemă să răcească. Și o să vedeți că prima formă de deplasare în spațiu pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru om e rostogolirea. Pentru că el stă întâi în postura păpușii, stă pe burtă, sprijinit pe antebrațe, când începe să-și extindă cotul, apare posibilitatea să se poată rostogoli. După aceea se târăște. Deci sunt niște mișcări care, la fel, sunt acolo adormite în aria motorie.
Este vorba despre un instinct?
Da, nu neapărat ca o ideație motrică. Adică motricitatea noastră este înscrisă pe creier. Toate le facem cu creierul, mergem cu creierul, deci ne ridicăm și mergem, toate, absolut toate le facem cu creierul, ne îndrăgostim cu creierul, mâncăm cu creierul, că gândim înainte când suntem învățați să gândim. Deci asta există acolo. Poate ca instinct motric, să zic așa, instinct poate așa mai primitiv spus pentru primele luni, într-adevăr. Deci e vorba despre libertatea de mișcare. Să lăsăm libertate copilului, să-l punem la podea, să-l urmărim, să-l strigăm, ca să-l determinăm el să inițieze mișcările și el va vrea să vină spre noi. Așa cunoaște mediul exterior, așa îl cunoaște, așa îl explorează, exact, așa îl descoperă.
Dragi prieteni, dacă doriți să întrebați ceva punctual, puteți forma numărul nostru de telefon 0314-378-379. Doamna doctor Pădure vă stă la dispoziție, mai ales bunicuțelor care poate au o problemă.
Sunt mai temăcioase, sunt mai grijulii.
Mai temăcioase, dar ele nu au experiență, poate sunt mai îndrăznețe, mai sigure.
Ba da, dar știți cum e, mă uit la mine. Ți-e mult mai frică.
Pentru că nu e al tău, e nepotul.
Da, nu pentru că nu e al tău. Pentru că ai văzut mai multe, știi mai multe câte se pot întâmpla și sigur că vrei să anticipezi cumva rău. Vorbeați despre pusul între perne. Sigur, în general, anturajul copilașului vrea să obțină de la copil tot. Unii îl pun de la, nu știu, mămici, tătici, bunicuțe, bunici, îl pun în picioare. Că îmi spun, știți cum mergea la 3-4 luni? Nu se poate. Ăla este un reflex de pășire, depășit automat.
Care deci nu este bine să încurajezi copilul să-l ții.
Nu. Deci trebuie să ținem seama de ce am spus că să-l punem la podea. Pentru că acolo observăm cum face achizițiile astea firești de mișcare.
În
momentul în care, exact, în timp, dacă ne rostogolim, dacă ne târâm, se tonifică mult musculatura spatelui și pot să mă ridic înșezând. Deci la 2 luni îmi țin gâtul, la 3 luni păstrez postura păpușii, la 4 luni mă rostogolesc, la 5 luni mă târăsc, copilul se târăște, adică sugărelul, și la 6 luni se ține înșezând. Dacă el nu se ridică singur înșezând, nu-l punem niciodată între perne. Pentru că, exact cum spuneam, căpășorul lui știe dacă structurile care mențin această postură de înșezând sunt capabile să o facă, osul și mușchii. Și atunci el comandă această ridicare înșezând. Dacă nu, noi îl punem înșezând într-o postură pentru care coloana nu e pregătită, pentru că mușchii sunt foarte slabi, și atunci sigur că și-o curbează. Această curbură se poate fixa cu timpul, pentru că osificarea încet, încet consolidează o anumită postură greșită. De aceea nu trebuie și mămicile au mai învățat, că mai există probabil și site-uri și așa.
Astăzi se citește mult și nu există mămică needucată. Noi aveam doar, vă aduceți aminte, Cartea Roșie, Mama
și Copilul.
Mama și Copilul,
Alu Hertaș și Emil Căpraru.
Da. Mamelor. Și foarte o citeam din carte. Prima lună de sarcină, am început să citesc și am urmărit în dezvoltarea băiatului meu și mă bucuram că, uite, merge ca la carte. Când spunea acolo ce să fac,
apropo,
așa se...
Apropo de, uite, mă bucur că merge ca la carte sau că e așa, trebuie să lăsăm un interval, că noi nu suntem vin mămicile și îmi spun, știți,
al vecinului să facă,
da, sau al rudei sau vecinul sau ceva face asta și spun, da, la vârsta noastră cât aveți? 30 sau așa? La toate doamnele de 30 de ani sunt ca dumneavoastră, una e mai grasă, una e mai slabă, una e mai topfoloagă, alta e mai vitezistă. Cu... Da. Deci nu putem să ne stabilim niște limite și ceea ce e foarte important, nu ne putem compara unii cu alții și nici copilașii. Să-i dăm posibilitatea, pentru că altfel se înscriu în tine niște anxietăți, tu ca mamă, îl observi altfel, te încrunți, ești din ce în ce mai abătută, cauți tot felul de, de soluții.
Da.
Nu, dar chiar mergi la tot felul de policlinici, policlinicile cu plată, sigur, și toate astea private sunt du-te și colo, du-te și colo și du-te și colo, că trebuie să forțezi consumul, mai fă ecografie de șol, te trezești cu tot felul de idei, plus că tu nu ești un om liniștit, un om echilibrat.
Și mai mult decât asta, transmiți copilului și copilul simte,
asta este,
preia toată
sigur
nemulțumirea.
Da. Sigur că dacă știe, dacă tot porți în brațe și te duci pe la toate ușile, păi vă spun chiar că acum 2 săptămâni am avut niște părinți atât de speriați și atât de... și copilul n-avea mai nimic. Dar dacă nu-l căutaseră și-l investigaseră, de vă spun că mi-era milă ea. Și de ei mi-era greu să le spun dintr-o dată, dar până la urmă tot am izbucnit așa și le-am zis, dacă mai găsiți ceva de căutat, puneți-le pe o listă, haideți să deslușim întâi lista și pe urmă mergeți pe aici, pe acolo. Pentru că, mă rog, nu vreau să... devoalez prea mult situația copilului respectiv, nu că ne-ar auzi sub nicio formă, dar nu vreau să ne dreptățesc pe nimeni, că toată lumea e mai bine să cauți decât da, și să le cauți așa,
dacă
mai...
trebuie, nu...
Exact, mai cu da. Echilibru. E, asta... Această problemă de a-l vedea pe copil într-un fel sau într-altul vis-a-vis de cel de lângă el sau de ce ai auzit, naște o competiție destul de acerbă. Vrei și tu să-l faci pe ăla să facă așa ca celălalt. Ori competiția asta nu este deloc sănătoasă. Din competiția asta vrem și să-l punem pe o liță ca așa stă celălalt. Slavă Domnului, problema pămpășilor rezolvă
și totuși
situația
pe o liță,
asta.
Cam când ar trebui?
După 3 ani. Cam după 3 ani trebuie pus. după 3 ani. Eu recunosc că și noi am învățat după 1 an și jumătate, pe vremuri așa era. Dar studiile de acum arată clar că e bine să lași pe copil să facă acolo în Pampers. Bine, să alegi să te uiți și la calitatea Pampersilor, pentru că am copilași cu probleme mari de escare la nivelul, mai ales copilașii de la țară, chiar crescuți cu bunicuțele, pentru că părinții sunt plecați în străinătate și au niște probleme pentru că nu au bani suficient să dea pe niște Pampers mai mult. Dar știți cum? Exact cum zice românul Carnebie, așa e acolo. Deci îi ținem câte 2 săptămâni acolo în pat cu...
Să-și refacă.
Da, cu pielea goală, da. Special ca să se pată și cu tot felul de terapii din astea emoliente ca să-i vindece. E bine să nu-l forțăm pe copil. Sigur că el o să înceapă și eu am văzut la nepoții mei, cam după vârsta de 2 ani încep să conștientizeze, dar v-am spus, până la 3 ani nu e nicio disperare să-i păstrăm Pampers-ul, pentru că e o modalitate foarte elegantă de a menține igiena copilului și în al doilea rând de a preveni infecțiile și construirea unei vezici de luptă, că dacă îl înveți să se abțină, sigur că o va face cât mai des, pentru că el e tentat să se joace mai mult decât să ducă la toaletă sau să
Nu m-am gândit până acum.
Da, așa o vor face. Asta e, în momentul în care ai învățat ceva, faci cât mai des și dacă asta e în detrimentul jocului, stau și mă joc. Păi de ce să mă duc? Mi-a venit, pot să mă țin, că știu să mă țin și iar mă țin și iar mă țin și asta favorizează staza urinară și invers staza în rect a materiilor fecale.
Apa bine, se reabsoarbe și rămâne mai mult decât trebuie.
Sigur că da, și rămâne acolo. Microbii se înmulțesc din ce în ce, se înmulțesc exponențial. În orice caz, e bine să-i vorbești copilului despre asta, să-i spui, să-i explici când se face mai mare, pentru că ei oricum învață după aceea că trebuie să se țină. Să-i explici în egală măsură ce importanță are.
Care-i riscul și care-i câștigul.
Exact. Și ce importanță are. Ce introduce în tubul ăsta digestiv, așa și apă și fibre și celuloză și de toate, așa încât tranzitul să fie stimulat și să nu stea acolo, pentru că bezica urinară și cu colonul, deci cu ultimul segment cu rectul, se intercondiționează și spațialitatea și o împart între și își pot apare chiar schimburi de microbi între rect și vezica urinară, ceea ce generează situații dramatice.
Cu nepoții dumneavoastră ați discutat lucrurile astea?
Oho, discut, trebuie să discut, pentru că
sub ce formă?
E greu să...
Povești, desen cu planșa în față, cum le explicați?
Și așa, că avem destule cu corpul uman, dar nu vă spun că cel mare citește el și îmi spune tot felul de la National Geographic, de pe unde găsește și el, dar e adevărat că aplicatul, deci pusul în practică, este cel mai greu. Da, ai băut apa? Oh, am uitat. Și atunci încep cu asta. Eu le dau o cană de apă și spunem că facem și începem poveștile. Chiar avem în momentul ăsta o fetiță mare, chiar de 12 ani, internată în reanimare la Budimex cu o septicemie, chiar discutam aseară târziu cu colega mea neurolog, că am avut-o și noi la recuperare și tot așa pe un megacolon din ăsta. Destul de complicate sunt situațiile în ultimul timp și se tot agravează și situațiile astea care... Sigur că multă lume se întreabă, dar unde erau și odinioară? Erau, dar le vedeam mai puțin, dar astăzi stăm în tabletă, în telefon.
Avem informația la dispoziție?
Da, dar mă gândeam la copil, că el stă mai mult în tabletă, în telefon și uite să se ducă la toaletă, uite să bea apă, uite să-și ia
mărușii. Uite să se miște. Copiii exact. Se jucau înainte, mult, alergau. Da. Acum copiii sunt statici.
Forma asta îi atrag într-un anume fel la piscină. Mergem la piscină și merg și îmi împart așa timpul cu ginerele meu care merge cu ei. pentru că el, cât stă el cu ei la piscină, stau eu la gimnastică și pe urmă trece el și stăm și aici le face o plăcere deosebită, că eu sunt mai mototoală să mă bage cu capul la fund, să așa și mai las.
Intrați în jocul lor.
Da, nu, dar le place chestia asta, să se simtă puternici și că m-au învins. Și sigur că și mie îmi place și recunosc că de fapt ăsta e progresul, când următorii sunt din ce în ce mai puternici.
Da. Mă bucur tare mult și încurajez bunicuțele să sune și să adreseze întrebări dacă au. Ce alte prejudecăți ar mai fi și ce alte obiceiuri pe care le-a avut bunica le poate...
Cu ce mă întâlnesc eu adesea în practică este pusul împremergător. Deci părinții își doresc mult, să-l vadă să meargă. Sau dacă vreți, este un loc aparent sigur în care dacă l-am pus acolo înșezând în scaunelul ăla al premergătorului,
poate cădea,
el,
nu...
da, deci nu cade, e de cerculețul ăla este ocrotit într-un fel, dar, exact cum spuneam, copilul în momentul în care atinge cu talpa de podea și vede că poate că înaintează cu ușurință, pentru că, sigur, îl lasă mai în jos scaunul acela și ating picioarele oricum ating podea, el începe să pășească. Și dacă ajunge la podea și dacă n-ajunge, ăsta este actul motric, începe cu vârful. Deci cu vârful apasă și împinge ca să poată înainta. Astfel copiii merg pe vârfuri mai tare și dacă merg tot timpul pe vârfuri, își tonifică foarte mult musculatura tricepsului, adică musculatura posterioară a gambei, gamba fiind segmentul de la călcâi până la genunchi. Sigur că merg uneori până la 7-8 ani, 10 ani, am copii care merg pe vârfuri și părinții persistă în a-i lăsa, că e adevărat, aparent e o situație normală, nu e un caz neurologic, nu e, dar pe urmă această persistență a mersului pe vârfuri poate să ducă la intervenții chiar chirurgicale, pentru că, de exemplu, există soluția ca să relaxezi mușchiul ăsta care e foarte hiperactiv, deci tricepsul cu care mergem pe vârfuri, cu infiltrații cu toxină botulinică. Deci infiltrez cu toxină botulinică, o infiltrație de ajuns la unii, la alții două sau trei, dar dacă după trei nu s-a putut face nimic, este semn că este...
Este o problemă mai gravă. Avem pe cineva la telefon, vă ascultăm, bine ați venit! Vă ascultăm, bună ziua!
Bună ziua! Mă bucur foarte mult că aveți astăzi la emisiune invitată pe doamna doctor Pădure. Mi-am dorit de foarte, foarte multă vreme să ajung la dumneai la cabinet. Am și o nelămurire, dar haideți să vă spun pe scurt. Sunt o mămică, nu o bunicuță, o mămică după vârsta de 40 de ani. Am născut un copil prematur.
După voce nu arătați. Voce n-arătați de 40 de ani, dar înseamnă că sunteți foarte înțeleaptă, spuneți.
Și-o rumâna, îmi doresc din tot sufletul lucrul acesta. Să vă spun pe scurt ce a fost cu bebelușul meu. Acum are 7 ani și jumătate. Când eram însărcinată, mi-am dorit 3 lucruri. Să-l nasc normal, să-l pot alăpta și să facă la o liță înainte de a face 3 ani. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea.
Slavă Domnului!
Sunt nevăzătoare și a trebuit să cer ajutor soțului mai mult și altor persoane care să mă ajute. De la vârstă, înainte de a face un an, cred că mai devreme, 6 luni, copilașul dormea în pătuț. Nu prea i-a plăcut lucrul ăsta. A fost foarte lipit de noi. Îl puneam în pătuț, parcă lua foc. Începea să plângă. Peste noapte, dădea din picioare îngrozitor pătuț. Mă scula speriat, oare ce se întâmplă. Nu avea nimic. Probabil că vrea să luăm un pat cu noi.
Sigur, trăgea atenția.
Sunt foarte senzitiv, sugarii. Atenție. Dacă au simțit odată că sunt în preajmă, îi simt foarte, foarte bine și vor căldura aia de lângă trupul mamei și al tatălui.
Da. pe la câteva luni, nu mai mi-aduc aminte cât, ne-a fost indicat să-i facem o ecografie la fontanelă. S-au descoperit atunci mici, cum să le spun, hematoame și mi s-au spus că sunt normale la copiii născuți prematur. Băiețelul nostru și acum, peste noapte, are un somn agitat. Patrulează, când la tata, când la mama, avem un pat mare, unul doarme de andoasele, celălalt cu el lângă. Mă cam neliniștește. E normal până la vârsta aceasta de 7 ani și jumătate sau este altceva?
În primul rând, când ați făcut ecografia transfontanelară, nu cred că erau hematoame. Erau niște zone care se traduceau printr-o lipsă de diferențiere la 6 luni între substanța albă și substanța cenușie, exact niște zone în care maturația cerebrală nu se făcuse în conformitate cu vârsta, pentru că la sugar și la sugarul prematur, astea se fac mai încet, exact ca și la mine. Când mi-am făcut primul RMN ca adult, îmi ieșeau niște grozăvii acolo, atrofii corticale, care s-au lămurit de grabă, pentru că eu le-am spus că am fost prematur și știam chestia asta. În al doilea rând, această agitație pe care o spuneți dumneavoastră din timpul nopții, da, poate să se înscrie în cadrul tulburărilor paroxistice ale unor copii, nu toți le fac, adică fac niște manifestări din astea nocturne, cum ar fi pavor nocturn sau cum ar fi această agitație, e bine să eliminăm cumva o modificare, pentru că tocmai pentru că noi prematurii trebuie să ne știm trecutul și să-l defrișăm așa corect. E bine să veniți să-i facem o electroencefalogramă, să-l vedem. Și e bine, ori la noi, ori în altă parte, la un neurolog, deci e bine să...
Da, un alt amănunt care am uitat să vi-l spun, care l-a depistat doamna doctor de familie a lui, un picior ruș care îi tremura. Și dumneai ne-a spus așa, vedeți piciorușul acesta, dacă continuă să tremure și după un an, poate deveni o problemă. S-a disipat în timp lucrul ăsta, dar când doarme lângă mine băiețelul, din când în când observ că tresare și simt parcă ar fi acel picioruș sau poate sunt eu prea anxioasă, simt că mai tresare și acum. Are vreo legătură piciorușul cu fontanela sau deloc?
Nu, o legătură există. Creierul este cel care poartă, cum să spun, amprenta acestei prematurități. Problema pe care o spuneți dumneavoastră, tresare în somn, orice copil aș tresare în somn, e da, în funcție de fazele da, somnului. Dacă da, e același picior, dumneavoastră trebuie să observați, dar v-am spus, un examen motric la noi poate să lămurească. Deși vreau să vă spun că am avut de curând o fetiță cu un torticolis spasmodic și mai multe manifestări din astea paroxistic benign și mai multe manifestări din astea sunt așa. Vine la doctor, n-are nimic, dar mămicile, noroc cu telefonul ziua de azi că ne filmează și ne arată, pentru că există perioade de luni întregi, de 6 luni, de exemplu, poate să fie să n-apară manifestarea asta motrică sau ceva mai mică. Deci, de exemplu, torticolisul ăsta se vindecă singur de la sine la 3 ani. Dacă el are 7 ani, aduceți-l ca să vedem ce e cu agitația aceea nocturnă, să nu fie...
Da, da. Spuneți-mi unde vă găsesc.
Centrul Național de Recuperare Copii, chiar în curtea spitalului Budimex. Și joia, între 2 și 4, sunați acolo că asistenta mea... Să luați un bilet de trimitere pentru recuperare. Că-i vedem
de la, deci, de la doctorul de familie.
Exact, de la medicul
de
familie.
Sărmâna frumos, vă mulțumesc drag, din tot sufletul.
Sănătate,
vă doresc succes în activitate și sunteți de un real folos pentru toți. Vă admir din suflet și pe dumneavoastră și pe cei de la RVS.
Ei, mulțumesc,
vă mulțumim
pentru asta.
Vă mulțumim. Da, sunt probleme care trebuie înțelese. De asta spuneam că avem la dispoziție informație și informația înseamnă putere. Încercăm să aflăm noi pentru a înțelege și mergem, căutăm și adresele specialiștilor, să mergem să ne explice foarte, foarte bine. Pentru că și informația asta are dublu tăiș. nu mai mergem, exact, pentru că noi știm, ne informăm.
Știu și citesc și uneori îmi spun părinții, da, dar Pănescu scrie așa. Uitați, dacă îmi spuneți așa, rămâneți la informația de pe net, lăsați pe altcineva să ocupe timpul la consultații, pentru că eu, în afară de cărțile în care am învățat, de experiența pe care o am, de congresele la care merg și mă uit și eu, trebuie să mă minunez de, v-am spus, de studiile astea, cât s-au schimbat de când sunt absolventa facultății de pediatrie și ce văd acum, câte, inclusiv în ritmul de administrare al antibioticelor și astea, s-au modificat foarte mult. Deci dacă dumneavoastră nu ține seama, apropo de cei 37 ai mei ani de experiență, nu 20, de care de 20 nu 30. Mă mai făceau bunică. Da, mi-a plăcut și ați văzut că n-am zis nimic, pentru că tot ce înseamnă tinerețe îmi place să păstrez în jurul meu. Deci dacă dumneavoastră aveți nevoie de studiul meu, eu, credeți-mă că eu nu sunt făcută să fac o comparație între ce scriu alții și ce scriu așa. Sunt tot felul de... Ce mai vreau să spun apropo de competiția asta la care îi supunem pe copii, mă trezesc și eu în situația asta pe care o fac așa ca bunică, fetele mele nu. Dacă nu mănâncă ceva care știu eu că e bun, uite, lasă, dacă nu, uite, mănânc eu sau mănâncă bunicul sau rămâi fără el, înțelegeți?
Metodele pe care le-am folosit noi.
Sigur că da, mămici. Metodele astea care... Și facem pe copii să mănânce, să mănânce peste posibilitățile lor, să termine din farfurie, mai bine le punem puțin de la început, că așa este corect, nu vreau să învățăm pe copii să arunce mâncarea, că totdeauna le spun, nu uitați că în lume există copii muritori de foame, da. Și respectăm darul ăsta de la Dumnezeu, pâinea noastră cea de toate zilele.
Dar nici să mănânce mai mult decât trebuie.
Exact, că trebuie să termine și în asta ne trezim, chiar și cu fructele uneori. Și asta nu ne face cinste, pentru că s-ar putea ca și asta să fie unul din motivele pentru care copiii obezi în România trec de jumătate dintre cei normali.
Ah, sigur, bunicile au și ele un rol aici, să mănânce
pentru
tot
că
și să facă
cu smântână, pentru că fac prăjituri foarte dulciuri, des, da, pentru că da. Bine, spun nepotul. Că așa am crescut și da. Eu, dar așa am crescut și eu pe ceilalți. Vă spun că avem o fetiță, de exemplu, acum care va pleca din spital vineri, 130 de kilograme la 13 ani. Acum a scăzut pentru că a făcut și o operație de... A noi a venit după această operație, deci a venit pe la 100 de kilograme, operație de tăiere din stomac. E cumplit să faci asta la 13 ani, recunosc, dar la noi a venit după un accident vascular cerebral. Bun. Deci cu o hemiplegie după un accident vascular cerebral.
La 13 ani?
La 13 ani. Oh, avem copii și de 5 ani. Cu accident vascular și 11 ani. Accidentele vasculare există și intrauterin, deci nu
mergem
despre...
Mergem bine, da?
Da, da. Problema e că fetița s-a ridicat în picioare, deci merge singură, va mai veni la noi, deci e bine de ținut minte că nu facem nicio competiție cu nimeni, că învățăm și egoiști în felul ăsta să nu mai dau nici fratelui, nici verișoarei, nici celui de lângă mine.
Tot.
Da? Totul e pentru mine, că de fapt până la urmă asta este ideea, și în același timp îi facem și rău, pentru că se face grăsunic și nu e
asta
bine.
În primul rând, când văd o familie, toată familia cu problema asta, spun că este o prostă gestionare a lucrurilor în bucătărie. Pentru că nu se poate și mama, și tata, și copilul să fie... E clar, gospodina casei face, în ghilimele, mult prea bune mâncărurile și prea multe, în ghilimele spus, pentru că a preluat o tradiție, pentru că nu s-a adaptat la consumul energetic de astăzi, faptul că nu mai mergem, nu mai alergăm, nu mai stăm foarte mult și consumăm foarte, foarte puțin din ceea ce mâncăm. Și asta duce la obezitate și când o vezi în familie...
Vorbiți de copii normali. Dar eu mă întâlnesc, în afară de copii normali care au scolioză, au și obezitate, deci copiii care merg pe picioruțele lor, sunt copiii care au paralizii cerebrale, adică cei cu suferința la naștere, adică suferința la naștere înseamnă hipoxie, exact cum are și prematurul, deci noi cei care am mers am beneficiat de cum să zic eu așa, un noroc dumnezeiesc că nu ni s-a întâmplat și chestia asta, dar vreau să spun că am acești copilași pentru care părinții cred că suplinesc prin a le da absolut tot ce-și doresc ei. Și când spun nu e voie aia, vezi, ai auzit? Îi spune mama copilului, zic, da, copilul trebuie să audă. Dumneavoastră trebuie să auziți. Dumneavoastră sunteți cea care umpleți frigiderul. Păi altfel țipă, altfel urlă. I-ați vorbit vreodată despre asta? Ați explicat? Pentru că știți cât sunt de drăguți copiii în momentul în care le explici după aceea. Dar gândiți-vă, revenind la asta, că mi-ați dat ideea cu o familie întreagă, sunt obezi, obezitate malignă, adică acea obezitate care nu mai poți vindeca cu stil de viață sănătos sau cu revenire, ci numai cu operații din astea, cum era fetița noastră de 13 ani. E, și în familia asta îi spuneam mamei, vedeți că se deplasează greu, deci abia se mișcă, da? Din cauza paraparezei, adică a deficitului motor pe membrele inferioare. Are o greutate deja din comanda cerebrală, da? Deci are greutatea asta, da. Să se deplaseze. Dacă mai intervine și greutatea, cum să-și miște ea 94, acum două săptămâni am consultat-o, 94 de kilograme. Este cumplit. Și lucra cu un kinetoterapeut care îi spunea mereu, uite, ai de grijă, uite, era să, cât paci să zic numele, uite, ai de grijă și nu mai mâncat. Vreți să vă spun care a fost reacția mamei? A venit să mă roage să schimbe kinetoterapeutul. Și ăsta un băiat foarte bun, bine, toți ai noștri sunt foarte buni, dar chiar bine intenționat. Și el este genul de om care nu-i spune părintelui ce vrea să audă, ci aveți de grijă că aici trebuie, dacă vreau să nu înțelegeți că trebuie să scădeți în greutate, că vă deplasați cum trebuie, dar fata asta trebuie... E, au venit și au schimbat. Știți câtă tristețe am avut pe... Am încercat să-i spun, la 3 ani de la schimbarea kinetoterapeutului, i-am spus, Flori, ce ai realizat? Pentru că pă, mama, bunica, singura bunica așa care era normoponderală. Ce, doamnă, îmi spune bunica, dar nu stă la mine. Păi ce dacă nu stă la mine? Să nu vă puteți duce pe acolo sau să le mai spuneți sau să scoateți smântâna din ciorba aia sau din alimentație, grăsimile cumva și încep să se jelească, nu mănâncă mult, nu face, dar numai pentru faptul că stă. Și atunci o întreb, dar dumneavoastră stați? Dumneavoastră nu stați, uitați, trebuie să o ridicați pe ea în brațe, care e atât de grăsană, care e atât de grea, care... Nici dumneavoastră nu stați, dar căutați cumva în alimentație. Nu, oamenii lor le este atât de greu să treacă peste aceste obiceiuri alimentare, cum nu aveți idee.
Înseamnă că noi bunici avem o mare problemă, o foarte mare problemă.
Da, de nuanță. Problema noastră e de nuanță, exact cum spuneam la bunica mea, să știi ce să-i spui la momentul potrivit, să nu-i arunci temerile tale, să-i dai încredere și mămicii ălea,
să vii și cu soluții.
Să fii și tu un exemplu de cum stai. Asta le spun întotdeauna părinților mei care vin și bunicilor care vin la consultații. Tot comportamentul nostru se dezvoltă prin imitație. Deci comportamentul este imitativ, este un gest motric prin imitație. Un copil român, dacă îl cresc în China, mănâncă orezul cu bețișorul. Dacă îl cresc pe aici, prin Europa, mănâncă cu lingurița. Deci, după modul în care merg eu, după modul în care mănânc eu, în care mă desfășor eu, în care mă mișc eu, după modul ăsta va fi crescut și copilul, că exact le explic poziția, cum trebuie să mergem, cum trebuie să stăm, cum am fost lăsați, că așa văd pe fiecare, stând în două picioare și sprijinindu-se pe un singur picior. Și atunci le arăt, mă duc la desen și le arăt că nu e bine, mă duc și le arăt, am un model acolo cu șoldurile, că fiecare șold suportă de 4 ori greutatea organismului când merg. Și când stau în ortostatism, adică în două picioare, cum zice românul. Păi una e să suport 4 ori 30 de kilograme, vorbesc de copil, una e 4 ori 50, una e 4 ori 90 musculatura. Și dacă mai și stau într-o parte...
Într-o rână.
Ăla, exact așa. Dacă și stau într-o parte, membrul ăla inferior va suporta de 8 ori greutatea organismului, celălalt se eliberează, musculatura de partea asta e mai muncită, automat apare și curbura de coloană, pentru că trebuie să reglezi totdeauna centrul de greutate, să cadă meleu în mijlocul patrulaterului de susținere al omului. Deci sunt probleme de care trebuie să țin seamă și sunt foarte simple în aparență. Adică să-mi autocontrolez eu comportamentul meu motric, chiar și de vorbire, nu? Asta vorbim în educație. Ce scoatem în viteză, mai scos câte un cuvânt, așa copilul...
Apropo de educație, lucrurile astea nu pot fi învățate la școală? Chiar dacă acasă nu are cine să vorbească cu cel mic, la școală să existe o materie care să o ia de la A la Z și...
Mai există. De exemplu, mai ne invită în perioada de școală altfel, sunt școli care vin și ne vizitează la spital din două motive. Odată pentru că învață pe copii să fie alături de semenul lui aflat în dificultate și doi, pentru că le mai explicăm. Ori ne ducem noi la școală și le mai spunem, ori...
Foarte bune sunt informațiile astea pe care copilul le vede.
Da, încercăm să le spunem, să știți că în momentul în care copilul le află, vreau să vă spun că este mult, mult mai atent decât adultul. E mult mai atent decât adultul.
Așa sunt copiii, sugativă.
Da, da, imediat ascultă și se gândesc, când spunea o mămică internată cu un copil că e ușor obed și cu o scolioză și cu fetița paralizată. Și imediat ce i-am spus băiatului, uite, trebuie să dai din burtică jos, trebuie să facem aia, aia, îmi spune maică sa, zice, știți că astăzi n-am mai mâncat ea, nu chiar așa, nu trebuie să nu mănânci. Nu, nu, n-am mai mâncat pâine. Pâinea noastră e bună, e cu semințe. Nu mănânci mai mult de două feliuțe pe zi. Asta ai de grijă, dar poți, trebuie să mănânci, mai ales că faci. Deci sunt atenți și înțelegi, tot trebuie să le explici sau pentru ce corectezi poziția. Eu, de exemplu, eu nu dau o rețetă de corset unui copil dacă el nu este de acord. Mama zice, a, da, da, dacă trebuie, dați-i. Nu așa dacă trebuie, dați-i.
Păi aici,
el, sigur că da, să-i pun în căpșorul lui să înțeleagă, să vadă de
să
ce
vrea
este
să-și
nevoie.
Controleze sigur și corsetul doar îl ajută.
La ce folosește corsetul, are acțiune și asupra oaselor și asupra mușchilor, dar din faptul că te ating, când te ating simți, pun mâna pe el, te-a mai simțit, da, așa se întâmplă și după corset, după toată suprafața asta în care tu pui corsetul și îl ții, transmite scoarței informația despre poziția corectă. S-au văzut studii că după 8 ore de purtat corsetul, 8 minute scoarța e capabilă să țină în poziție corectă. Deci ce rol are și care e rostul unui corset, trebuie să-l facem noi. Dar încep părinții. Dar nu e greu? În fața copilului.
Pe cum să nu preia copilul?
Dar nu se poate altceva. Și atunci încep și eu tot cu un exemplu dur. Spun, copilul care are leucemie se face intratecal, deci în coloană, este înțepată și se pun citostatice. Copilului cu scolioză îi se pune un corset. Ce ați vrea să aibă copilul dumneavoastră? Arta mamei? Asta este. Fiecare om este artist în meseria lui. Trebuie să-ți știi să-ți joci foarte frumos rolul. Arta mamei este să facă din acel corset, dacă e o fetiță, să facă o vestă Armani sau să facă din el ceva, ceva greu de purtat. Deci tu trebuie să știi ca mamă prin permitate să o înveți, să-l accepte. Nu să începi tu, dar nu e greu. Atât de suntem învățați și asta aș fi vrut să vorbesc.
Să nu transmitem temerile noastre.
Exact, copiilor. Nu, și să luăm greutățile noastre copilului. Mm-hmm. Mai fusese o discuție cu ghiozdan greu, cu nu știu ce, lăsați-i, domnule, că e singura greutate care îmi trage umerii, omoplații spre spate și să dea Dumnezeu să fie singura lor greutate din viață. Dacă nu învățăm să care, dacă nu învățăm să țină, e adevărat, nu să depășească, pentru că scade. Are acțiunea asupra cartilajului de crește o greutate foarte mare. Dar greutatea de 5-6 kg, să fim serioși, când văd, dar vă spun că există și multe exagerări și site-urile de parenting, da? În același timp e generația dumnealor.
Aș vrea să încheiem cu, vorbeați despre arta mamei, să facă dintr-un corset... un corset de rochie
să facă
un corset de oțel de luptă.
Da.
Arta bunicilor care este?
Arta bunicii e să transmite experiența în timp, pentru că ei întreabă, dar mama, dar lui mama cum îi făceai? Tot așa îi dădeai? Că nu citisei asta când îi spun, de exemplu, din lecțiuni sau din ceva, vezi că așa scrie și Dumnezeu a spus. Și am zis, ba da, uite că și pe mama am crescut-o cu Biblia, cu ilustrații pentru ochișori micuți și așa. Deci experiența ta de bunică, cum ai făcut cu copilul, mămică?
Foarte frumos și este o încheiere potrivită. Și nu știu cât și ce au găsit bunicuțele din ceea ce fac de schimbat, de dorit de schimbat. Însă au o mare șansă să-L roage pe Dumnezeu să le facă înțelepte, chiar dacă sunt prelungirea de mămicilor. Exact. Și chiar dacă acum, la vârsta de 60-70, poate au poveri pe care, în mod normal, n-ar trebui să le poarte. Așa cum bine spuneați, poverile astea pot deveni o bucurie, pot deveni un câștig în fața cerului, sau exact, pot deveni o povară care să le aplece și mai mult umerii.
Dumnezeu e coechipierul nostru și ca mamă și ca bunică și
în toate.
Așa învățăm pe copii să fie și coechipierul lor.
În toate. Foarte frumoasă încheierea. Dumnezeu este coechipierul nostru în toate. Vă mulțumesc că a fost invitată la emisiunea Între Noi Bunicii, conferențiar doctor Pădure Luminița. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Numai bine!